From the conference center at Temple
Square. Fjetomni i vtorën fi furina jetomni Temple Square e cal de existiti në fjanë mbi fanoj Santon. Fa si vjem tel pu në satuan fjanë fjanë gënën Cisu Kristi uan një masën janë farën, a i tana për në latin në fantin në tembrë ma në pa i fanë as pjenda i këtë mbu në fjanë gënën. Në i rëmë rëziti fi furina i titi jeton një mbaran pjën të bjerë në kelë. This broadcast is furnished as a public. Izo fanpitana tsari zoti en vukarni bonovi communications mba wasan pesain ni taulu pe ni fandikanda si ni fanda sape warni fanovana tikemitu vana izay fomba hafa mety ampesana izan de vorara ratsy efa nazahoana lalana antsoratra. Thomas S. Monson filoan ni fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters, we welcome you.
Rala siana pav mi araba na ru izai am niso maraine zo. Na tinsi kieni fivriana fa efa tam niso fiona be fa no isantona fa si vien fitpul nzar no fingu na Jesu Kristi wal news masin yant faren. Manuta ni fiara pana wandro reta zai manatkia yetuna izai na iru zai mana am ni faita lafan si fan pile zampeo na am ni internet ari iru zai manara kisani am ni lala ni fan pitana am ni sana pulan. Manu Fankastani zai am nureta tumpun si pikara kairu reftovana zai am pitani ti fionan beiti. Ira mreti ti fivriana ti di atoni am baran pioni tapirna kilu am ban fitarien Mark Woodbury kare itana ni Clay Christensen si Richard di elote am ni fitan rena New York. Nandu katra iti futone ti am ni irawe louange a Dieu ni am baran pio teo ari iso isi ke ti anreni a tu se l'heure de prier. Ni favaka fanu buona di aton lul na terila e gran avia am ni fitpulla ni iran fan baran pio.
Sweet hour of rest, sweet hour of rest, that calls me from the world of care. And peace he has. our eternal Father in heaven.
Amin'ny fofon'ny fankasitrahana no anay ho anay ny fitiavanay anao sy ny fankasitrahanay anao no ny hahafahanay mivory eto amin'ity toerana lehibe ity sy ho andre olona rehetra eran'izao tontolo izao mba hahafahanay manompo ny zanakao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay noho ny drafitry ny famonjena sy ny soro-panavotan'ny tomponay Jesosy Kristy. Feno fankasitrahana izay amin'ny hahafahanay miaina amin'izao fotoana misy ny filazantsara tafaverinamilaona izao. Misaotra anao izay noho ny mpaminany Thomas Monson mivavaka aminao izay mba hitahinao anazy sy ireo mpanolotsaina anazy ary ireo ao amin'ny 20 lay sy ireo rehetra izay mandray anjara amin'izao fianambe izao. Maneho ny fankasitrahana koa izahay noho ny amin'ireo misionera ary mangataka anao izay mba hitahin'izy ireo mba ahazo vokatra izy ireo ary mba hahafahan'izy ireo mba hafahan'ny filazantsara ihany koa voatory amin'izao tontolo izao. Mivavaka izahay ry ray mba hahafahanay oliana tsara sy mihaino tsara ary mba hahafahanay tsirairay mahazo tsara ary miaina ny fitsipiky ny filazantsara izay ampianarina eto androany ary mivavaka izahay amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Amen.
You can make the pathway bright, fill the soul with
Beautiful.
Tsara be izany. Ny amboaram-peo dia vao avy nihira hoe tu éclaires le chemin. Izao dia faly isika andray ny filoha didera Ugdorf, mpanotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Avy eo izy dia hoarahin'ny mpikambana vaovao amin'ny roa ambin'ny fola izay vao notohanantsika ho mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo omaly. Ary orian'izany isika dia andray ny loholona Steven Isnow avy eo amin'ny fiadidianan'ny fitopolola ny filoha Ugdorf.
Today is the day that Androan
no andro izay antsonny tontolo kristiana hoe alady ny sampandrofi. Tsaroanareo angamba fa alady toy izao efa ho roa arivo taona lasa izay no niakaran'i Jesosy Kristy ny tananan'i Jerosalema nandritra ny herinandro faran'ny fiainany an-tany. Ho fantaterahan'ny famonanian'i Zekaria fahiny dia nitaingina zanaboriky izy ary teny an-dalana dia vahoaka sesehena no nivoaka ny tsena ilay mpampianatra sy nandroaka sampandrofi ny lalany. Nanisy sampakazo ary nametraka ny lambany ihany koa. Rehefa nanatona akaiky izy dia nihika ireo hoe isaorana ane mpanjaka izay avy amin'i Jehovah sy ny hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Nieritreritra angamby ireo mpianatra fa izany no fotoana iray lehibe izay anekeny vahoaka jiosy any Jesosy ho ilay mesi nandrasana hatry ny ela. Kanefa ny mpamonjy dia nahatakatra fa maro amin'izany hikika sy fiderana izany no ao anatin'ny fotoana fohy ihany. Fantany fa fotoana fohy dia hiakatra ny an-tendrombohitra oliva izy, ary rehefa any dia izy rery ao Getsemane no andray ho eo aminy ny otan'izao tontolo izao. Mifanentana tsara raha toa ka mandritra ity herinandro ity isika manomboka ny alahadin'ny sampandrofi ka hatramin'ny alahadin'ny paska no hitodian'ny eritreritsika amin'ny Jesosy Kristy ilay loharanin'ny fahazavana sy fiainana ary fitiavana. Ny akamaroan'ny vahoaka maro tao Jerosalema dia mety ho nahita azy ho toy ilay mpanjaka lehibe izay anafaka sy anome fahafahana azy ireo amin'ny tsindry azo lena. Kanefa raha ny marina dia mihoatra izany no nomeny antsika. Nomeny filazantsara ny isika vatosoa iray sarobidy, ilay fanalahidy lehiben'ny fahalalana izay raha toa ka takatra sy ampiarina dia anokatra ny fiainana ho amin'ny fifaliana, fiadanana ary fahombiazana. Ny filazantsara dia vaovao mahafalin'i Kristy, fanambarana izay mirakitra fa ilay zanak'Andriamanitra dia tonga teto an-tany, niaina fiainana tanteraka, nanao soro-panavotana ho an'ny otantsika ary nandresy ny fahafatesana. Lalana mankany amin'ny famonjena, fanantenana sy fifaliana ary ny fahazoana antoka fa Andriamanitra dia manana drafitry ny fanavotana sy fifaliana ho an'ny zanany. Ny filazantsara no lalana anehoana no mampianatra. Eo ampandehanana izany lalana izany dia afaka miaina mpahatokisana sy fifaliana isika, eny fa na dia mandritra ny fotoan-tsarotra aza sy fahoriana ary tsy filaminana. Ankehitriny isika dia miaina ao anatin'ny fotoana izay anahian'ny maro tokoa mikasika ny toekareny. Miahiay mikasika ny ho avy ny izy ireo ary misalasala amin'ny fahafahana mitondra vahaolana eo anivon'ireo fisedrana atrehiny. Maro ireo ny analoza sy alahelo, mangataeta fantatra ny tena dikany sy tanjon'ny fiainana izy ireo. Satria ifantohan'ny maro anisa ireo olana ireo ankehitriny, dia tsy tapitra mahita hevitra vaovao maro hatrany izao tontolo izao amahana ny olana rehetra mitranga. Miala amin'ny hevitra iray dia mankany amin'ny iray vaovao hatrany ny olona, manantena fa ahita zavatra amenoana izany etaeta anaty ananana izany ary amahany fanontaniana amin'ny vaivay ho an'ny fiainany. Manatrika fiofanana sy mividy boky, kapila mangirana na fitaovana hafa izy ireo. Voasarika amin'ny zava-baovao hatrany izy ireo. Kanefa tsy azo lavina fa ny fahalinany amin'ny fomba fijery vaovao iray dia mihena tsikelikely ary soloany hevitra vaovao sy tsaratsara kokoa izay mampanantena fa hitondra zavatra izay mbola tsy vitan'ireo teo aloha. Tsy milaza ao akory fa izany vahaolana rosin'izao tontolo izao izany dia tsy misy fahamarinany avokoa maro no manampy. Kanefa izy rehetra dia tsy mahavaly ilay fiovana tiantsika rehetra katraina eo amin'ny fiainantsika. Rehefa miaina ilay fahalinana ny amin'izany, dia miverina bambangona indray ny fiainantsika eo mpikaroana hevitra vaovao mba hanokafana ny varavarankelin'ny tsiambaratelon'ny fahasambarana. Etsy-andanin'izany, ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mitondra vahaolana eo amin'ny atrehintsika. Tsy sarotra na miafina ny filazantsara. Afaka manokatra ny varavaran'ny fahasambarana marina izany. Tsy avy amin'ny olombelona mihitsy izany. Avy amin'ny loharano madio. Sy mandrakizay n'ilay mpahary izao rehetra izao izany. Izay mahafantatra ny fahamarinana izay tsy afaka ny hotakatsika akory. Amin'ny alalan'izany fahalalana izany no nanomezany filazantsara ilay fanomezana masina ilay raikipoy ny fahasambarana sy fahombiazana. Rehefa mandre ny fahamarinana avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika dia miroborobo ao anatintsika ny fanantenanany sy finoana. Rehefa mameno ny saintsika sy ny fontsika amin'ny afatra avy amin'ilay Kristy efa nitsangana tamin'ny maty isika, dia hitombo fatratra ny fandrehantsika hanaraka azy sy hiaina ny fampianarany. Izany dia ampitombo ny finoantsika sy ampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy ao am-pontsika. Rehefa mitranga izany, dia hitantsika ny tsy fahatanterahana misy eo amin'ny fiainantsika ary maniry isika ny adio amin'ireo ota mavesatra ny fiainantsika. Mikatsaka fahafahana izay manala ny fahatsapana homeloko isika ary mitaona antsika hibebaka izany. Ny finoana sy ny fibebahana dia mitarika amin'ny rano madio ny batisa izay anaovantsika ny fanekem-pihavanana andray eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy ary anaraka ny diany. Mba hanainga antsika anoy amin'ny dia feno fahadiovana sy fiainana masina dia omena ny batisany hafo isika. Ilay fanomezana tsy haifaritana dia ny fanahy masina. Ilay mpampionina masina izay miaraka sy mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana. Arakaraka ny andrakofan'ny fanahin'Andriamanitra antsika no vao maika anompo antsika ny hafa. Tonga mpitondra fiadanana eo an-tokantranontsika sy ny fianakaviantsika isika ary manampy ny namantsika endrehetra eny. Ary avy eo maneho fihetsika feno hatsaram-panahy, famelana heloka, famindram-po ary faharetana. Izany no dingana voalohany mitondra amin'ny lalana maro ny fiainana sy ny fahombiazana. Izany no lalana misy fiadanana natokana ho an'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy. Na izany aza nefa dia tsy tonga dia voavahan'ny filazantsara eo ny zavadrehetra na ao anatin'ny indray alina. Nisy namakiray izay nanoratra ho ahy ary nilaza tamiko fa nanana olana izy izay nanakana ny fijonoavavolombelona tsy hatanjaka sy tsy ho mahery vaika. Nangataka fanampiana izy. Nanoratra taminy aho fa nanome torolalana manokana tamin'ny mpitiavana ny amin'ireo zavatra azony atao mba hahafahany mampifanaraka ny fiainany amin'ny fampianarana ao amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Taitra aho satria herinandro aty aoriana dia naheno mikasika azahady. Ny votoatin'ilay taratasy nalefany dia toy izao. Nandramako ilay hevitra natorinao fa tsy naomby izany. Sao dia mbola misy hevitra hafa. Ry rahalahy sy ranabavy, mila maharitra amin'izany isika. Tsy ho azontsika amin'ny mpiazaka zahana mafy ny fiainana mandrakizay. Azakazaka ny faharetana izy ity. Mila mampiatra ary mamerina mampiatra ireo fitsipika masina maro isika. Mila mampiatra izany arakasa isan'andro isika ho tonga ampahan'ny fiainantsika izany. Matetika isika dia mandray ny filazantsara ho toy ny mpamboly iray izay namavo teo an-tsahany ny maraina ary nantena hita katsaka ny atoandro. Rehefa nampitovian'ny alma tamin'ny vo ny tenin'Andriamanitra dia nohazavainy fa ny vo dia maniry ka lasa azo fihinam-boatsikelikely izay vokatry ny finoana sy fahazotoana ary ny faharetana sy faharian-po. Marina fa misy fitahina azo ihany eo raha vao avy namafiny voa tao am-potsika isika dia nanomboka nandrombana sy namelana ary ny tomby izany ary noho izany no ahalalantsika efa voatsara izany manomboka amin'ny fotoana anomboantsika ny di amin'ny mahampianatra kristy antsika dia izy ireo fitahina hita maso sy tsy hita maso avy amin'andriamanitra irotsaka amintsika kanefa tsy afaka ny azo ny fahafenoan'izany fitahina izany isika raha tsy miraharaha ny azo sy tsy manana eritreritra ny amin'ny fahamahanana azy ny fahafantarana fa tsara ilay vo dia tsy ampy tokony ho fahanantsika amin'ny fanolokoloana be izy mba azohoan'ny miorom-paka izay vao afaka manandrana ilay voankazo izay mamy manoatra noho ny rehetra izay mamy ary madio manoatra noho ny rehetra izay madio ary ivoaka amin'izany voankazo izany mandra-pahavoky ka tsy honoana sa tsy angetaheta isika dia lava ny mampianatra kristy antsika mila manatsara trany ireo lesona ny anarana avy tamin'ny dia isika mba hamola volana ny toetra ananantsika sy anadiovana ny fontsika maneho ny alali ny finoantsika sy ny fanolorantenantsika anaraka ny sitrapon'andriamanitra isika rehefa mandeha ampaharetana amin'izany lalan'ny mpianatra kristy izany fa tsy manao ny sitrapontsika akory tsy ampy ny firesahana an'i Jesosy Kristy na ny filazana fa mpianany isika tsy ampy ny mandravaka ny manodidina antsika amin'ny mariky ny fivavahana rahantsika ny mahampianatra kristy antsika dia tsy toy ny fanatanjahantena izay tazanana fotsiny tsy afaka ny anantena hiaina fitahina ara-pinoana isika eo ampitazanana fotsiny eo anjorom-bala mitovy amin'ny hoe tsy afaka ny andray ny tombontsoa feno ara-pahasalamana raha toa ka mipetraka fotsiny eo ambony seza mijery fanatanjahantena amin'ny fahita lavitra ary manome torohevitra ireo mpanao fanatanjahantena isika kanefa maro ny misafidy ny ho mpianatr'i kristy mpitazapotsiny ary mety ho izany mihitsy aza no fomba fiderana taony tsy finoana fakana tahaka akory no iainantsika tsy afaka mandray ny fitahian'ny filazantsara isika amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny zavatra tsara ataon'ny hafa fotsiny mila miala eny anjorom-bala isika ary mampiatra ny zavatra atoriantsika ny dingana voalohany amin'ny lalana mampianatra kristy antsika dia tsy azo heverina fa miatomboka eo amin'ny toerana izay misy antsika kehitriny tsy mila voafantana manokana isika mba andray izany dingana voalohany izany tsy mampaniana na manan-karena isika na mahanitra tsy takina ny fahalalana fahaizana na faharanetan-tsaina tsy mila tanteraka na mahay miresaka na mahalala fomba isika afaka mandeha amin'izany lalana mampianatra izany daholo izao sy ianao ankehitriny aoka isika netry tena aoka isika hivavaka amin'ny iraintsika any an-danitra amin'ny fontsika manontolo maneho ny fandriantsika anatona azy akaikikai kokoa sy hianatra avy aminy manana finoana mitadiava dia ahita ianareo dondony dia ovoana ianareo manompo ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa aoka ho mazoto amin'ny alalan'ny fandraisana anjara eo amin'ny paroasitsika sy ny sampana misy antsika isika atandrao ny fianakavianareo amin'ny alalan'ny fanoloran-tena iaina ireo fitsipiky ny filazantsara aoka iray fo sy iray saina ianareo ao amin'ny fanambadiana sy ao amin'ny fianakaviana izao ny fotoana anytsiana ny fiainana mba hahafahana manana fahazoan-dalana idirana ny tempoly ary ampiasana izany izao ny fotoana tokony hanaovana takariva mpianakavo misy lanjany sy hamakina ny tenin'andriamanitra ary iresahana amin'ny ilarayantsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka izao ny fotoana amenona ny fontsika amin'ny fankasitrahana noho ny famerenana amin'nylao ny fiangonany noho ny mpaminany velona noho ny bokyny mormona ary noho ny herin'ny fisoronana izay mitahin'ny fiainantsika izao ny fotoana andraisana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ahatongavana ho mpianany ary anarahana ny lalany misy ireo mieritreritra fa satria nanota izy ireo dia tsy afaka ny andray fenintsony ny fitahian'ny filazantsara tsy takany mihitsy ny tanjon'ny tompo Ireo amin'ireo fitahiana lehibe amin'ny fiainanan'ny filazantsara dia ny fahafahany izany mandrendrika sy manampy antsika mianatra avy amin'ny ota nataontsika. Fa samy efa nanota isika rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Kanefa ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy no manana ny fahefana hanadio izay rehetra mibebaka. Nampianatra izany fitsipika izany mazava tsara ny lohola Joseph B. Ruthlin nanamantsika raha ny teny hoe mahafinaritra ery ny mahafantatra fa tiantsika ny raintsika any an-danitra na dia eo azany fahalementsika maro. Ny fitiavany dia lehibe tokoa ka na milavolevona amin'ny tenantsika azy isika izy kosa tsy hanao izany. Mety eritreritra ny tenantsika amin'ny sehitry ny omaosy ny androany isika. Ny raintsika kosa dia miay antsika ho amin'ny mandrakizay. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia filazantsara mitondra fiovana, mitondra sy mandrendrika antsika lehilahy sy vehivavy eto an-tany ho amin'ny mandrakizay. Ho an'ireo izay niala tamin'ny lalana mampianatra Kristy azy noho ny antony maro samihafa, dia manasa anareo aho mba hanomboka hiverina tamin'ny toerana nisy anareo ary androso ao amin'ny filazantsaran'i Kristy izay naverina tamin'ny laoniny. Mandehana amin'ny lalan'ny tompo indray, mijoroa vavolombelona aho fa hitahy ny fiainantsika izy ary anahy fianao amin'ny fahalalana sy fifaliana mihoatra ny takatsika ary irotsaka eo aminao ny fanomezana masiny fanahy masina. Izao no fotoana tsara anarahana ny diany. Tsy mbola tara mihitsy izao. Ho an'ireo izay mahatsapa fa miambakavaka satria tsy mpikambana tato am-piangonana andritra ny fiainany manontolo, sy ho an'ireo izay mahatsapa fa tsy hahahonitra ireo fotoana nolaniany, dia mijoro vavolombelona aho fa ny tombo dia mila ny fahaizamanao anareo, ny talenta anareo ary ny fahafahanareo. Mila anareo ny fiangonana, mila anareo izahay. Izao no fotoana tsara hanarana ny diany. Tsy mbola tara mihitsy izao. Aoka isika hatsiaro ny amin'izao aladin'ny sampandrofia izao, mandritra ity vanim-potoana amin'ny pasika ity ary mandrakariva, fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny dia manana ny hery amenona ny banga rehetra, hanasitranana ny fery ary amafana ireo aloko ny alahelo. Mitondra fanantenana, finoana ary fahatokiana ny tompo izany ary ampianarina amin'ny endri ny feno izany filazantsaran'i Kristy izany ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Tarihin'ny mpaminany velona ity fiangonana ity izay nahazo lalana tamin'ny tompo Jesosy Kristy mba hitarika sy hanome toro lalana nampy antsika hiatrika ireo olany androntsika ankehitriny. Mijoro vavolombelona fa velon'i Jesosy Kristy, mpanavitra sy mpamonjy antsika izy. Izy ilay mesia nampanantenana, ny aina fiainana tsy nisy ota izy ary nanonitra ireo ontantsika. Eo akaikinao foana izy, hiadi ny adintsika izy. Izy ilay fanantenana, famonjena ary lalana. Momba izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brothers and sisters,
rirala sy anabaviko malala manerana izao tontolo izao, malemy ny lohaliko ary tsy mitsahatra ny fihetsem-poko. Maneho ny fitiavako ho anareo aho ary misaotra anareo tanteraka amin'ny fanohana anareo. Amin'ny lafiny maro samihafa dia feno fanetretena aho ary mahatsiaro tsy mahay. Ny fampiononana andrandraiko ao anatin'izany antsomasin'ny apôstolina nyrenay izany, izay tsy fifampiarahana ahy dia nitay ahy ny tompo. Fantatro mazava tsara tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa i Jesosa ilay zanakalahy malala an'Andriamanitra. Tsy misy lehilahy be fitiavana mihoatra ny filoha Thomas S. Manson. Ny hatsarany dia ohatra ny tanamasoandra amin'ny tatao vovonana. Kanefa tamin'ny nanolotra ity antsomasina ity izy dia mety ho azonareo an-tsaina ny fahatsapana lalina nanenika ahy rehefa nompanjinyny mason'ny mpaminan'Andriamanitra lalina ny antom-panahiko manontolo. Azonareo alaina antsaina koa ny fitiavana tsapako avy tamin'ny tompo sy ny mpaminany rehefa nosakambin'ny filoha mansona tamin'ny sandry ny lava feny fitiavana. Tiako ianao ry filoha mansona. Ho anareo izay mahafantatra ahy, raha toa ka nanao zavatra tsy tokony nataoko aho teo anatrehanareo dia mangataka famelan-keloko sy faharetana avy aminareo. Tena mila ny finoanareo sy ny vavakareo aho. Fantatro fa tsy tanteraka araka ny tokony ho izy aho. Mivavaka mba ho afaka naiky sy ho volavolain'ny tompo eo ambany fiahiany sy fanetsehany. Makatoky avy amin'ny teniny filoha mansona fa ny tompo dia molavola ahy mba hatontosako ny andraikitra izay nametrahana ahy. Taorian'ny niantsoanay ho manam-pahefanambony 5 taona lasa izay nandritry ny fivorian'ny fianambeny tsatoky iray izay niarahako tamin'ny filoha-pakera dia niteny zavatra izay tsy adinoiko mihitsy izy. Rehefa niteny tamin'ny mpikambana nahatrika teo izy dia hoy izy hoe fantatro ny teny tenako. Dia niato kely izy ary avy eo nampiany hoe tsinotsinona akory aho. Avy eo nitodika taty amiko izy nipetraka teo tamin'ny lapiazo taoriany aroa izy. Ary ianao ry rahalahy Andersen, moa fa tsy tsinotsinona koa ianao. Ary avy eo dia nampiany ireo teny ireo. Raha sendra adinonao izany dia ny tompo no hampantsahy anao izany avy hatrany ary tsy hahafinaritra izany. Maneho ny fankasitrahako lalina aho amin'ny ireo mpikambana mahatoky ato amin'ny fiangonana. Tamin'izaho nanao misiona tany Frantsa fony tanora dia niroborobo ny fijoroako vavambelona tamin'ny fahitako ny fanolorantena fen'ireo mpikambana ho an'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nandritra ny 20 taona lasa izay dia 10 taona no nipetrahanay ivelan'ny Etazonia no niraka nampanaovin'ny fiangonana. Tany amin'ireo toerana sy fiteny hafa no ny ahy no nahitako ny herin'andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainanareo. Tena mahafinaritra ianareo ry fianakaviana lehibe mpinonyity filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laoninyity. Tsy ho voaveriko aminy mihitsy ny fomba maro nitahian'ny tompo ahy namelahy anambady iray amin'ireo anjeliny eto an-tany aho ka ty vadiko no hazavana sy ohatra arahiko zanakavavin'andriamanitra sarobidy feno fahadiovana sy tsy misy tsiny. Tsinotsinona aho raha tsy misy azy. Nandritry ny fiainako dia niezaka hatrany aho ny ho tonga tahaka ny noeritreretiny ho izaho. 20 taona lasa izay fony mbola kely ny zanakay dia nantsoina anao misiona tany Frantsa ny fianakaviako. Noho izany sy ny antso hafa nanaraka taorian'izany dia nifindrafindra avy tamin'ny tanàna iray nankany amin'ny tanàna ray foana izy ireo ary kantonanty iray ho an'ny kantona hafa nandritra ny taona maro izay niketsahany izy ireo ny filaminana. Notahian'ny tompo be diaibe izy ireo izao satria manana vady mahafinaritra sy zanaka maty ho ti azy ireo manokana. Tiako ny saotra azy ireo no ny hatsarany sy ny fahafoizana nataony ahy. Feno fankasana koa aho amin'ny ray aman-dreniko. Eto ny reniko anio ary ireo rehetra nanampy ahy nandritry ny fiainako. Maneho fanajana feno ireo rahalahiko ao amin'ny 70 lahy aho. Tiako izy ireo amin'ny maharahalahy ahy. Ny firaisankina sy ny fifandraisanay amin'ny ho afy dia hitohy hatrany ambadiky ny voaly. Nandritry ny 5 taona dia ohatra sy mpampianatra ahy ny mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny 20 lahy hitako ny fahetsehana avy amin'ny fahamarinan'izy ireo. Nandritra izany taona maro izany dia tsy nahatsikaritra tezerana tsy voahevitra aho na faniriana manokana na tombontsoa ara-materialy. Mbola tsy nahita mihitsy aho fitiavan-tena na fahefana. Ny mifanohitra amin'izany no hitako dia ny fahatokiana sy fiahiana ny vady aman-janany. Efa niany ireo fitiavany aho ary koa ny fijoroana vavam-belona azo antoka amin'ny raintsika any an-danitra sy ny zanany. Nahita ny fahavononany tsy mety lefy hiketsahana voalohany ananganana ny fanjakan'Andriamanitra aho. Hitako ny herin'Andriamanitra teo amin'izy ireo izay nanampy sy nanohana azy ireo. Nanahitry maso ny fahatanterahan'ny feon'ny faminaniana nataon'izy ireo aho. Nahita marary sitrana sy firenena voatahy tamin'ny fahefana nanana mijoro niaraka tamin'izy ireo aho nandritra ny fotoana izay masina loatra raha ho tanisaina eto.
I testify.
Mitsorovavelona fa voaosin'ny tompo izy ireo. Mivavaka mba hitovy tahaka ny alin'ny olona Joseph B. Ruflin ny fanahiko izay noho izany fahalasana izany no nisian'izao antso izao fanahy izay tsy ahitana fanirena ho an'ny tena manokana vonany andehanaiza naiza ary hanao izay hampanaovany mpaminany tompo iary hampihatra ny fanolorantenako feno fijoroana vavambelona ny mpamonjy sy anorenany fanjakan'andriamanitra hatramin'ny farany aiko. Ny androntsika izao dia andro efa tsinjo taloha be teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao nolazai ny soratra masina hoe natokany tompo sy nomaniny talohan'ny fanorenaizao tontolo izao. Ny resaka momba ny fanongonana lehibe ny izay hitranga ny fanambarana naminany Isaia fa ny tranony tompo dia atsangany eo ambonin'ny tendrimohitra ary ny feon'ny tompo dia hiely manomboka hatreny ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny lasa i Daniela fa ho toy ny vato miendaka amin'ny tendrimohitra izany ka tsy noendahitanana nolazainy Petera mikasika ny famerenana amilaony ny zavatra rehetra. Hitany Nefia fa ireo izay ao amin'ny fiangonan'ny zanak'ondry tsy dia homaro anisa kanefa hanenika ny tany sy ny firenena rehetra. Mianao anatin'ilay andron'ny tompo hanatanterahana asa mahatalanjony sy mahakaka isika nandray fitahiana isika itondra ny filazantsara ho an'ny fianakaviana sy ireo tananantsika ary anampy amin'ny fiomanana amin'ny fiaviana fanindroan'ny mpamonjy. No faritan'ny tompo ny tanjon'ny famerenana amilaony dia ho fahazavana ho an'izao tontolo izao sy ho faneva ho antsika sy ny olony ary ho mpitondra hafatra eo anolohan'ny tava mba hanomanana ny lalana eo anolohany. Zava-dehibe andraikitra napetraka amintsika tsy kisendrasendra sy mahasika ny mahasika antsika. Ny fitandremana ny fanekim-pihavana nataontsika amin'ny ti andro natokana ho antsika ity dia ho mariky ny hafakelyny voninahitra mandritry ny mandrakzay. Nanana tombontsoa manokana aho nahita ny tanàn'Andriamanitra ny asa nanerana an'izao tontolo izao. Raha toa ka manome voninahitra ireo mpamaky ilay namakivaky ny loasahan'ny satleka isika dia mbola misy mpamaky ilay maro lavitra noho izy ireo miaina kehitriny. Tsy manosika sarety izy ireo fa kosa manao ny zavatra nataon'izy ireo amin'ny fomba maro. Naheno ny feon'ny tompo tamin'ny alalan'ny bokyn'ny mormona sy avy tamin'ny vavaka manokana nataon'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebana no dinan'izy ireo teo amin'ny ranon'ny patisa ary nanatsatohan'ny tongony mafy tamin'ny sombintany mamokatry ny filazantsara. Amampianatry ny kristy azy ireo dia vonina ny hanoitra fanofozantena izy ireo hanao ny tsara sy ny marina. Avy amin'ny fanampian'ny fanomezan'ny fanahy masina dia miazona mafy amin'ny lalana mitondra azy ireo amin'ny fiainana mandrakzay izy ireo. Tokony hotsaroantsika maha izy antsika ary zavatra eo ampelantanana ananantsika. Tsy irery isika eo amin'ny faniriana anao ny tsara. Maro ny olona mahatoky avy amin'ny finoana sy fivavahana maro. Tsy irery isika eo amin'ny fanolorana vavaka avy amin'ny ray any an-danitra na amin'ny fandraisana ny valin'ny vavaka nataontsika. Tia ny zanany rehetra ny raintsika any an-danitra. Tsy irery isika eo ampanoloana ny fahafozantena amin'ny antony tsara iray, ao koa ireo hafa izay tsy misy fitiavan-tsena. Misy hafa maro misara ny finoantsika ny kristy. Misy ireo ray sy reny mahitsy sy marina manerana ny tany rehetra izay mifankaty sy tia ny zanany. Maro ny zavatra azontsika hianarana avy amin'ireo olona tsara manodidina antsika. Kanefa tsy tokony hampihen-danja ny mampiavaka sy ny toetra tokana hita ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany isika. Atorery ihany no ahitana ny fisoroanan'Andriamanitra naverina teto an-tany tamin'ny alalan'ny hiraka avy any an-danitra. Atorery ihany no ahitana ny bokyn'ny mormona sy ny baiboly miaraka milaza ny fahafenoana masina ny filazantsaran'ny kristy. Ato irery ihany ny mpaminanin'Andriamanitra no mandray fitarihana avy any an-danitra sy miazona ny fanalahidy izay mamatotra any an-danitra izay voafatotra eto an-tany. Ny fahalalantsika ny hiraka masina nampanaovana ny fiangonana dia tsy tokony hitondra fahatsapana fambonenana fiboiboina amintsika fa tokony hitarika antsika andohalika hangataka ny fanampian'ny tompo mba ho amin'ny tokony ho maha izy azy isika. Kanefa tsy tokony ho menatra koa isika raha mahatsiaro ny teniny tompo hoe ity no fiangonako ary izaho no anorona azy ary tsy hisy na inona androdana azy. Ambony ireo zavatra rehetra ambarantsika mikasika ny mpamonjy sy mpanavitra antsika i Jesoa no Kristy. Ny zavatra rehetra hananantsika sy izay rehetra mbola hananantsika dia avy aminy. Na dia sondriana amin'ny voninahiny azy isika dia tsy nangatahy ny hanalavitra azy fa ny angaviany kosa mba hanatona azy. Efa nitsangana eo ambaravarana aho ka andondona raha misy ny feoko amoatra ny varavarana dia eto aminy aho. Nanakoako ohatrany ny tandaty maro ny teny izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ry rahalahy sy anabavy, velona izy. Nitsangana tamin'ny maty izy. Mitarika ity asan'ny masina eto ambonin'ny tany ity izy. Ny filoha Thomas S. Manson no mpaminany. Ijoroako ho vavolombelona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer.
Ralai Anderson, mnuluta ni fanuan nai amano ram numak ni asno. Nanji chirel ton vuluni te omni fiani ti nandani ni marani ni arak tamni reni beni la shell zana Canada ni vadku ni fanjai bezero. Venu dimitoni la shell arinu numne ni fiderni ansakul. Tamni andru farni ni arani zero, dini tantara tantara tamni zafkil ni bebe squire, are in ruts rutsini is. Nafnacha ni fton ni ransik, uri la shell huiz tam, are anki chin tung ni fton hidir nao antsukul, tikuloche nao, in naren zavcha tauk, ratsieo, you know. Ila shell ni zer ni reni ben, ri bebe huiz is, izao kua tiano. Kene fatunga ni fton hanu iziku ni fianaku. Toru heva chatsaru wan sika rech zan. I sika kua di mila manui ni fianan sik. Maru amin sik nu tsimikatska na tsimaniri handalu fiovan maheri vaik. Kene fini fiovan di ampani man andanzi eom ni zavci yainna eom ni fianina. Maru amin ni reo fiovan ni reo nu tunga amin sik refa mizucha tsuchu futsini am ni laidien sik ye tuantani sik. Miuven ni fianan sik refa mi vocha manumbuki am ni faza zani sik mankane am ni fa anterna. Ni fianarna, ni asa fiturina, ni fanambadiena, ni asa, ar ni fisutuna runonu, di ocham ni rau fiovane zavdebe. Matet galoci sik nu miau chandrus am ni dingana manarka, ar hiachika ni fanambin manarka. Angamba meti mahaz ni fi loci sik, na mataucha, na tsiam pifinuana. Ni eu ampufuan ni bebe, di meti ma pahazu aina kukua nu ni fitzapan ni akanan zaza. Meti masarka kukua nu ni universite, na ni fanambadiena, na ni asa, ni chanu ni raiman jenin sik. Oon ari nu afan sik miumana am ni fumbatsara njinj, hu am ni rau fiovana zai tzimai tzia chen sik. Vuluani, arau ni pamnani. Hinui ari arau ni turu hevci rau ralai. Ni pamnani matet gdiu manu meu feo fampitan jemina, fa kua manu meu turu hevca hanam piena ansik haharca am ni fitzapan ni fianna. Aum ni fizaran vuluani aum ni futupan pinaran sifana kempio vanna, da man pa atsiai ansik ni tump, fa nam ni alal ni feoku, nam ni alal ni feo ni panumku, di raiani zan. Ni pamnani di manam pi ansik hiachka ni fio vanna, si ni fise jana, zai aci ansik tianki zanna. Ni hira malaz ni kilungue, sui le profet, di man pa atsiai ansik, zan pizip gile be zan. Afka mahazu fiteriene isik, jeni am ni lan sik jeni, ratua ka manarek ireo pamnani. Rau zai la zainiz rau. Faru, manana fumbu fidzeri manjak zai hachani. Tsaru, fani fiovana sinifisa jana, di tifidi chalmni draf chanjia manch. Arak nina novena az, iti fiani etu antani ti, di fton pizza pan, na fton haitana, ratu iz rau, ka anau nizav dretch, handi din ni tumpu anje manni az i rau. Ba afana mitzapi ni fan piasan sik, ni se fidi malala ka aviamun anje manch, Dia mandalu fiovana, fise jana, fitsa ban, ari fakam panaisi kulumbilna. Hiten si ka omni ne fi farue, sa cid si mainzi ilaina ni hisi ni fi fanuera nam ni zavdre ec, rat si zan, diat si azunu tantereina ni famarina na ni fa rat siena. Ni famasinna, na ni fauriena, na ni tsara, na ni ratzi. Ni fisejan si fiovan ni fian na diamano be fafan huan sika, hi vocha refa ampia san sik, ni se fiden sik mulalaka, andres na fanapan kiev chatsara. Fatel, manana finuana, ni filo a hinkli, dianam priska ni picama ni fingun, madrus, achani am pinuana. Refa miachke is an andro e titantulu fenofara tsieniti sik, diamet midcha timbormora am pun sik mits, ni fia iena, fata hurna, arin fi hur huruna. Ni filo monson di ana nor hevja an sik fa ni finuana sini fi sala salana di et siavka ni hiaraka on sain am ni futoni rai sa ci manufona ni rai ilai rai hafa. Hitan sik omni moroni fa rad si misi finuana di et si met hisi fanantinan. Mila man piasa ni finuana sik hi a cien sik ni fi sejana si fiuvana ni fiainna. Fa efcha, au kien reu hat huki tsara. Maro am nireu picamen a manera nan zodin dulizo no miatico ulana. Am nifton tak izan di amora ni mazapu hu veri fanantinan si vodin. Nan gici reu fton sarcha tani am pianduana, zayna ceni fingunna, di an anoru hevc ni ulumas ni tump ba ufali. Ma reza rankizi madink, fai oaf vun reu au, arici na foyan reu. Tam ni la ten ni far ni enum bula lasi zain, ni uluul na worthlin, di an apianish ni fumba hi a chen ni fitza pan. Taonat ni tuoru hev ni we, am ni manarak ian au ra mitari himen menuana a leo mio me. Han alav ni anja nau izan, ari hatunga ni fiain ni reu zain manudidna nau hafan archa kukua. Ni fio mesenas ni vas di marmora ni visavat sarcha lalovna am ni fianna. Metiu tsara ra tuoka ba mafan si rau fio van reci seo am ni fianna isik. Mi si rau fio van hitan sik fa manatana. Ma zavu az fan iza tuvu lai lumas ni anju faran rec, di an ampinara ni humana hu misionera am ni fton maharcha, zai chai kefa irai hanuva ni fianni. Ireu tenor pintuvu mienčke cirai reav, di am atak, če ni maz avdebe, ni hisi afidian na vari, ar ufezna aniam ni timpuli masna. Fantanzik fa huavi reu fiovan ireu, ar javka manumena draf, če ni am zanisik. Fa uana ni am ni reu fiovan, zai tungeo am zik tampuka. Ni fitutungungan ni tukaren, ni cifanana nasa, ni rach, na retina mausa, ni fisara am panabadiena, ar ni faftesna di akrazna fiovana, zai ciam poizan sik, na ikien sik. O ona nu hi acen sik, ireo fasaruta na cinam poizana izan. Ni vala ni dimitu vian, am ni lal ni fihainun, ni pamnani, ni fanana na fumbu fidzeri mandraksai, ni fanana na finuana, ar i fatukia na tsara nu afan sik miachke, ireo ula ni fianna, zai ciam poizana, Ari manui hachani ni fianan sik. Ni fian ni rau pisavalalna tani ampianduanna, di uoce tena tsara di tsara am ni fumbatuk ni hanekin sik fiuvan, si anje sen sik ni fisejan si ni ulana. I Robert Gardner zan ni di natal batista om ni fiangunna tam ni januar 1845, tani atinan ni Canada. Nu ni finua ni sini fazutua ni miasa, di anandeni arc tam ni fianaka vini tau navuiz, ari tauri ni fazuruta namaru, di atunga tau ni luasa ni Salt Lake tam ni octobre 1847. Ni las tam ni tueran anzu in way, Old Fort izero, zai kaiki iti ivu tueran pivurin iti. Zonu nu raketini, tam ni tantarni. Na ma ni ziuga ni umba kuau, ar ni pečka te ombu ni lai hazu lave efe simba, za mi taza ni ziuga, ar ni di ni teni au we, si afka ni nande andru irai fanampi ni suni au. Ni anga tam ni itzimisi, Robert, di na nubuk na mora na fiana vovo huaz, si ni fiana ka vini. Ni ton volu ni di sumari mafi, sangi ni a tzara izan, tam ni nanangan ni, si ni zuka ni lai Archibald, fitutumbari. Tona vici tatiauriane di nisi fivadien zavce. Ni rano zain anu didni fitutumbar ni dini vile lalna, ari namele ni ampani sa kelin dran ni humaina. Ni fanan jamana hanum buaccia lakan dranu di atzina umbi. Bula taon atani tentara ni janzo. Vakifone ilai lakan dranu, ari di ita fan nanda moka leis. Izan faravan izan di ana simba ni vulu kurec, ari ni katsu ni fitutumbarku. Lasa dolin ni tehirku, ari zin anu bula mitzau. Ratua ka ci bula ampizan fitzapan zan, diam ampafan chan cik nizavac manar kanu soratani, fa wevo ansu hanau asa fiturina tani kanadaiz. Vulu na ci vici taurina, din andau ni fiana ca vienis, ari nande huani am ni sa niasni. Na vite nias fiturienis, ari ni vera na ta ni am ni fiana ca vieni, ari tam ni lal ni asa maf, si fazu tuni, nu ni ren ni anjai ari na nombuk ni rubrub. Tona vizi munze tati aurien, din di nam pa fal fali, ni namani sasni, ta om ni tueram pambuleni, ni ra lai gardner. Ni zul ni rei, ni lazue, tena fali oma ita nau tafu vok so aman zara, tam ni si fan anam bula. Tui zonu vor akcini fitentare ni Robert, hui ni no vali kue, jen ni sfton nanana kuvula, ari nan zavanu dole zan, ari dia efemitari atawac ni azu anzu mubi ni asa fiturien a hafau. Jen na tu kuof ora vizi tati auriena di nis tam ni ro pirai tanana tam ku zain na nacika fivuriena ta nis obdexiti, tung ari ni laza fanienar ku di vuanzu anjuani handehen au misione, bahamarce tani vovo si ambuli lani hazu. Mil mandes odi zoizai, nu raket anyway, ni zer zeriau, din andrura, nanala ni sachku, ar ni auci ni luquau, ar ni ercerce sa din tenue, jeni arhi. Robert Gardner, din afant, ni dic ni we, miatc ni fiovane te omni fianni, nanarc ni tur hevci reo ralais, nanaic ni ansu hanumpu ni amni futon met sim ampetizan, nan nafitiavna le betu, ni tumpuis, ari nam pseo finuna matanza ca ci vozun guzumna. I Robert Gardner zanni, sini pamakilai ci tambui saina ta acaz, nun anu me ansic fitomam panai hanui, si hiacica ci am pat orna ireo fiovana, si fizajana marobe tungo e omni fian ansic. Refa manju sa chani sik, si manui ha chani ni fianin sik, dienga nye sik ba hanka tu, si a tuki ari ufali, zanu vava katauku amni narin Jesu Christi. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that
tiku u wampina ni eteni natoni luhulna Snofa to go to the area where the original Brother Gardner joined the church and came to the United States. Also served as the president of a mission. Choir and congregation will now sing. Aurien hire sigi di yeni ravavi Barbara Thompson na ponulza na farua wa mini fiadi di ni fiki ban ni fana pina manera antan aurien ni lateni sei waton di luna Jeffrey ara Holanda fi wa mini kolete ni apostol wa min full no an ultra lateno antik
This is the 179th annual
General of the Church of Jesus Christ. No, Fiona Bay for Noisantona, Sivian Fitbun,
years ago, while serving on the Relief Society General Board,
Ny fanaovana sy ny fitandremana fanekem-piavana masin'ny tempoly dia nampianarina ako ary isika tsirairay dia mila manaraka ireo fitsipika ireo mba hampitomboana ny finoantsika sy ny famarina toerantsika toetrantsika andraikitra sy fitahinao antsika ny manamafiorina ny fianakaviantsika sy ny tokatrantsika isika tsirairay dia ao anatin'ny fianakaviana samihafa ny fianakaviana sasany dia misy reny sy ray ary zanaka ny mpivady sasany dia tsy manana zanaka intsony ao an-trano Maro ny mpikambana izay mpitovy ary ny sasany dia mananjanaka fa tsy manambady. Na manahoana ny endriky ny fianakaviantsika, isika rehetra dia afaka miara-miasa mba hanamafiorina ny fianakaviantsika. Ny fomba sasany hanamafisanorana ny fianakaviana dia hita amin'ny ohatra manaraka ireto. Nanana andraikitra tany amin'ny Boisian Idaho aho, rehefa nanofana aho dia ny janona tao an-tranony zanatra vaviko sy ny fianakaviana tamin'ny arivo io dia nanao takariva mpianakavy foy izahay ary nijery tantara tao amin'ny soratra masina dia nitantara ny fianakaviana an'ilay izany izay nampianatra ny zanany mba hiazona ny anjabi izay tsinona fa nitenin'andriamanitra ary ny fiazonany anjabi no hiaro azy ireo sy tondra azy any amin'ny fifaliana sy fahasambarana fa raha namotsitra n'ilay anjabi izy ireo dia mety horendrika tao amin'ny loza sy ny renirano maloto mba anehoana izany tamin'ireo zanany dia noraisina ho anjabi ny renin'izy ireo izay tokony hifikiran'ilay ankizy dia nilalaony anjarany devoli ny rain'ilay mpianakaviana tia ny ankizy ilay tantara ary nianatra tsara na zava-dehibe ny fiazonana ny anjabi izy ireo taoriany izany dia tonga ny fotoanny vavaky ny mpianakavy nampatsiany zanany ny reny mba hivavaka ho an'ny eveka izay nanana olana lehibe mikasika ny masina ny vavaka marina i broklinna kely ny saotra an'andriamanitra noho ny fitahiana azony ary nangataka tamin'ny fomanontolo hitahany eveka mba satria simba ny masina ny ampitsy maraina dia nanatrika ny fivorin'ny tompo ny fanasan'ny tompo izay ary broklinna sy kennedy rahavaviny izay dimy taona fotsiny dia nahita ny eveka tao nanojo ilay eveka izy ireo dia niteny hoe jereo io ny eveka avy eo dia ny fampijery izy mirahavavy ary taony laza hoe nivavaka ho an'ny eveka isika ary ankehitriny izy dia niatsara ny fahasalamany nivavaka tamin'ny mpinoana izy mirahavavy kely ary nafantatra fa ny rainy an-danitra dia ahenin'ny vavaka nataony ny soatra masina ny takarivan'ny mpianakavy ary nivavaky ny mpianakavy dia anamafiorina ny fianakaviana mila manararoatra ny fotoana rehetra isika anafahana manamafiorina ny fianakaviana nandritra ny fiainany manontolo dia nampianatra ny mpamonjy fa isika dia tokony fampikarakara sy fanampy nanasitrana ny marary izy nampandeny malemy nampahiratra ny jamba ary nahatonga ny marenina andre nampianatra ny filazantsara tamin'ny olona izy ny tany olona izy ary nanatanteraka fahagagana lehibe maro misy ny fahafahana manampy ireo izay ao anatin'ny filana naiza naiza milaza aminareo ao fa nitsiraray amintsika amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainantsika dia ahantra amin'ny fomba samihafa ary ila amin'ny fanampiny hafa fa mova isika tsy mpangataka avokoa hoy ny filo kimbola hoe tena mahita antsika andriamanitra ary mahatsikaritra antsika izy sy miahy antsika saingy matetika dia amin'ny alalan'ny olo-kafa no hanomezany antsika izay ilayntsika noho izany dia tena ilaina ny fanampitsika tamin'ny fotoana nahalavitry ny trano ahy dia nisy oram-baratra sy tafiodrivotra mahery to amin'ny toerana anisy anay nisy azo lehibe ny anjera tao amin'ny tokontanyny mpifanolobondorindrina aminay ary nilaina nesoana ilay azo mba hahafahana manamboatra ny simba sy hamerenana ny herinaratra tao an'ilay trano vao maraina dia niantso ny anadaiko ao ary mba hitady fitaovana sy niantso ny eveka kokoa ao tao anatin'ny minitra vitsivitsy fotsiny dia tonga ny evekako mpampianatro ao tokantrano ny filohan'ny tsatokako taloha ary lehilahy folo avy amin'ny paroasiko niaraka tamin'ny rody zovy ary niara-ny asa saingana izy ireo nanarina ny simba ny mpamangisa tokantrano dia nitondra sakafo hoanina ny lehilahy tao amin'ny mpisorona afo dia nanamboatra ny zavatra tsy simba taokoa ary nanadio ny korotana nila fanampiana tamin'io fotoana io aho ny fanampiana avy tamin'ny hafa dia nakasitrahako marina na tsiaro tiana sy voakarakara aho mailaka tokoa ireo olona ireo nahita ilay olona nila fanampiana ao amin'ny foben'ny fiangonana dia mahare mandray teny fisaorana matetika izahay avy amin'ny olona izay nampiana taorin'ny fandalovan'ny rivodozana orortana na loza samihafa misaotra amin'ny fahavononanareo anompo an-trany izahay mba ho mpanaradia marina ny jesos kristy ianareo mila mijoro amin'ny tanjontsika isika eo ampikatsahana ny fampitomboana ny finoantsika sy ny fahamarinany toerantsika ary ny fanamafisanorana ny fianakaviana sy ny tokantrano na dia anohitra ny ezantsika ry satana dia mijoro vavolombelonao fa i jesos kristy dia eo ary ny herin'ny sorom-panavotany dia misy tokoa zay manampy atsika ampitombo ny ezantsika eo ampanaovana izany amin'ny anaran'i jesos kristy amen
Thank you, Sister Thompson.
Misaotra Sœur Thompson.
misaotranareo vehivavy amin'ity fiangonana ity. Ry rahalahy sy anabavy, ny hafatra amin'izao fotoanany paka izao dia ho any rehetra, saingy natao manokana kokoa anareo izay rery na mahatsapa tena ho rery na ny lazana mihitsiny. Tafiditra ao anatin'izany ireo izay maniry mafy anambady na maty vady, na maty zanaka na tsinananjanaka mihitsiny. Mitsetra anareo vehivavy ny laoza ny vadiny koa izahay, sy ireo lehilahy na vely ny vadiny ho rery, ary irery ankizy tsy manana afa-tsy ny rainy na reniny sisa na tsy manandray amin-dreny mihitsiny. Anisin'izany koa ny miaramily iray lavitry ny ankany, na ny misionera iray vao nanomboka ny asa fitoriany ka manimanina, na ny ray mpianakaviany iray tsy manana asa sady manahy fa hotsikary ny fianakaviany ny tebiteby misoritra amin'ny masiny. Raha fintina dia afaka ho anisin'izany daholo isika rehetra amin'ny fotoany sasanysasana amin'ny fiainantsika. Ho an'izay rehetra tafiditra amin'izanona no resako momba ilay dia manirery indrindra hatr'izay, sy ireo fitahina tsisy farana teraka izany no any fianakaviany olombelona rehetra. Ny asa manirery vitany mpamonjy izany raha nomba be ny samy rery ny entiny famonjenantsika. Dia afaka milaza mihitsiny izy hoe nanosy io sy rery ny famihazam-boaloboka ary tsy nisy niaraka tamiko, nitsinjo aho nefa tsy nisy hamonjy, ary talanjona aho satria tsy nisy hanoana. Araka ny voalazany filo Ukdor fa teo aloha, ny soratra masiny no afantarantsika fa ny fahatongavan'ny mesi tao Jerosalema ny alahady alohan'ny paka, izay andro azo hoarina amin'ny anio maraina mihitsiny, dia tena fotoana lehibe eo any vahoaka. Saingy vetivety fotsiny dia nanomboka tsy tia hiaradia aminy intsony ny vahoaka. Tsy ela taorian' izahay dia notsaraina teo aloha ny mpitondra israelita tamin'izany fotoana izany, i Jesosy. Voalohany Anasy ilay mpisorona be teo aloha, dia avy eo i Kaefa ilay mpisorona be tamin'izany fotoana izany. Maimaika hitsara azy ireo lehilahy ireo ka nanome fitsarana faingana tamin'ny patezerina hoe ahoana no bola ilantsika vavolombelona indray, mendrika ho ilohany ho faty izy. Dia nentana teo aloha ny mpitondra jentilisy izy, i Herod Antipas, ilay mpanjaka ny Galilia no nanadina azy indray mandeha. Dia Pontio Pilaty, governer romana tany Jodia, no nanadina azy indroa ka nilaza tamin'ny daholobe hoe efa nanadina azy teto anatrenareo aho nefa tsy hitako izay heloka ity lehilahy ity. Dia avy eo no ny antony tsy hahitakarina, dia nasainy Pilaty no kapohny Jesosy, dia natolony mba ombonina tamin'ny hazo fijaliana. Na vo ny sasany Pilata azy ny tanany, dia tena naloto ireo. Izany fitsipahana ara eklesiastika sy ara politika izany dia nanjary niatra tamin'ny tenany manokana no nilasa nanohitra an'i Jesosy koa ny be sy ny maro teny any arabe. Tena hita ara-tantara fa tao amponja niaraka tamin'i Jesosy ilay mpitendratsy, mpamono sy mpampahory atao hoe Barabasy, izay anarana amin'ny tena aramaika midika hoe zanaka lahy ny ray, satria Pilaty afaka nanafaka mpikiadra iray rehefa fotoanany paka. Dia nanontaniny ny vahoaka hoe izy moa izy roa lahy no tianareo alefako? Dia hoy izy ireo, Barabasy. Koa nafany zanaka lahy ndray tsy mariny iray fa ilay zanaka masiny ndrainy any an-danitra kosa dia nomeloana ombona. Fotoam-pitsapana izany ho anareo izay nafantatra manokana ny Jesosy. Ny tena sarotra takarina anisan'ireo dia i Judas Iskariota. Fantatsika fa nitaky ny fanomboana an'i Jesosy ny trafatr'Andriamanitra, Sangi ma varonzana ni mietreta fa ni nankarai tamnereo vavolombelony manokana izay ni haino azy sy nandre azy ni vavaka ary nahita azy nanasitrana olona sy natsapa ny kasitanany dia ho sahy hivadika aminy sy amin'ny tena maha izy azy no ny sekely vola fotsy telopolo fotsiny tsy mbola hita teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsiny izany hoe vola kely toy izany no mba nazoana laza ratsy toy izany tsy anjarantsika ny mitsara any jodasy sangy hoy jesosy momba ilay namadika azy hoe tsaratsara kokoa ho azy raha tsy teraka izy mazava ho azy fa nisy koa ireo mpino hafa izay nandalo zavatsarotra taorian' ilay fisakafoanana farany dia nasainy jesosy niandry teo i petera jakoba sy jaona raha nandeha irery tao amin'ny sahany getsemane izy ny ankoaka ny vavaka izy fa fady nanovana efa ho faty hoy ny soratra masiny ary ny diny dia tahaka ny raha nipotrapotraka raha nita lalo tamindrainy izy mba hesorina aminy ilay kapoaka mangity kanefa dia mazava ho azy fa tsy afaka natao izany noho ny niverina avy nivavaka tamin'ny mpangirifiriana toy izany izy dia nahita ny mpianany telo lehibe indrindra resy ny toromaso ka lasa nanontany izy hoe tsy mba afaka miaritory adinidray miaraka amiko ve ianareo mbola indroa indray izany no nitranga ary tamin'ny fiverenany fanotelony hoy izy tamin'ny mpitserana matori ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo na dia tsy hosy fialan-tsasatra azy ho azy taorian' izany rehefa nosamborina sy notsarainy i jesosy dia petera izay nolazaina fa nafantatra an'i jesosy sy anisany namany akaiky no nanda izany tsy indray mandeha fa intelo mihitsiny tsy fantatsika daholo izay zava-niseho tamin'izany na ny momba izay torohevitra mety nomen'ny mpamonjy mangingina tamin'ny apostoliny sangy fantatsika fa nareo azy dia tsy hiara-toro aminy amin'ny farany ary nampitandrina ny petera ny momba izany izy dia noho ny naneno ny akolahy dia nitotika nijery any petera ny tompo ary tsaro ny petera ny teniny tompo ary lasa nitomany mafy izy koa noho ny fikasan'andriamanitra dia niakely hatrany ny isan'ny mpanoana any jesosy ka tena mari ny voalazany matio hoe nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra
nitsanijanona
teniny akaiky teny i petera ka tadidiny olona sy nampangaina i jaona indray nitsory teo ampotiny hazo fijaliana niaraka tamin'indrenyny jesosy ary tahaka ny mazatra dia ny vehivavy no tahiana manokana teo amin'ny fiainan'i jesosy noho nijanona teo akaikiny arak'izay azony natao sangy nitoy tsy nisy fampiononana nampinamina ny diny manireny nitondra azy niveriny tany amin'indrainy izao dia resako amin'ny mpitandremana sy fanajana fatratra ny momba izay mety ho fotoana tsara indrindra tamin'nyjanona dia manireny ny soram-panavotiny izany dia miresaka mikasika ireo fotoana farin'izany izay tsy maintsy efa niomanany jesosy ara-tsaina sy ara-batana sangy tsy nampipoiziny tanteraka ara-piontanam-po sy ara-panahy izany hoe ilay fidinana farana tao amin'ny fahakiviana lalina noho ny nandaozan'andriamanitra azy raha nikika nanirery fatratra izy hoe andriamanitro ao andriamanitro ao nahoana no dia mafoy ahy ianao
The loss of mortal support.
Nina veri ni fan luana ni una metimati de ba nam puisin ian. Sangit taka ni mitzin kusa ni nandausan andrimanchas.
Had he not said to his disciples,
muavati ni las tam piana ni zwe, intro, av ni antro, eni, efatunga, izai hi les nareo sam yuan yam ni aziavi, ari laus nareo huereria, kan efatireria fan irai nu atu amkyo. Tina me lai huereri ni rai, famanao izai situ ni fono.
All the conviction
Mitsuru Vavnbernam ni fanaikman tulua fa nanau isai sitra kandiman trafonis aritsiban nan dauni sanani tanzan urisan ilairai lafrari min manukana fa meti tsinisi ftona na kakikku niraya ni sanani nuni tanzan ftona fara parani tsalini san
Nevertheless,
Kanefa,
that the supreme
sacrifice
of Jesus might be as complete
as
voluntary and solitary,
the Father withdrew
from
Jesus,
the Spirit, the support, personal presence. It was required.
Zavanutakinisan.
Indeed, it was central to the significance.
Aritena iveni herni surpan futenimitsiasan.
Who had never
faitisan anila lafrar.
Nor done wrong.
Isaitinet cintendrat nananonirat filfil nanikaska zavatatimadu.
Had to know how the
Nunilana fantata isaitapa nulbirna refamanuta isereo.
When we did commit such sins. For his atonement to be infinite and eternal,
he
died not only
for his sin,
but spiritually.
To sense what it was like to have the desire to
withdraw
and leave everything
totally, abjectly, hopelessly alone. But Jesus held on. He pressed on.
Sangi ni aretini Jesus an. Nu tuisen ni ti.
Allowed faith to triumph.
Ni atarana tawamni nu nafani finun an jes. Na dia tawanatini fanaitana na tantere kasan.
Told him in spite of his feelings.
Ni finun an nu asun ni atani nu das tamni na de teuas ni etspun. Famatuki fon andrimanche, katsiman dawan tika naufina naufin. Nuni voefa ni fitakina recha, nuni ni barbar ni favununen ni Christia tuki atan. Te vita tanteraka tam ninja fu ni surin.
Against all odds,
Nazi as we fern fita san artinisi sina nampi nananunas de Jesu aftau Nazareta ilai sana kalai felin ilai antimanta felin nun ameren niaina tam nisai tchachni faftesin kan tunda fana futana rapana fenu hafalin aftau am niais niel sini fakivin.
With faith in the God he knew.
Umbampinon anilai andrimant isai fantan fateonilun te afakanilaza tampande sen iswe raikuo e wantananao nuatulchu nifanaiku.
Brothers and sisters,
riira laise anabavi
one of the great consolations
anisini mampun na bintin ramsof tonani pakso deniwe nuni nande anani Jesu rir ilai lalana lavabe manirir.
We do not
Decimila Tauntsik ni Turksan.
His solitary journey brought
ni dieni manireri nun anome namana antsika. Awam ni fan diavantsika ni lalantsik sa keli nun enas. Nun ni fikar kanane benja funi raintskan endant. Ni manam tsika zwantkan zane ni malala. Ni fan nomesina limbi ni fanai masin. Ni anzelian endant. ni fiana kafintika e tuantane si anian kot, ni pam nan ni apostoi, pam peana tra pitarik si namen. Numen antika avku zan, aom di antika e tuantane, nu ni surum pandavutini Jesu Christi, si ni famarenan, ni fila sensarani am niloni.
And the restoration of his gospel. Trumpeted from the summit of Calvary.
Avion tampo ni Calvary, nu anabarana ilai fa marina na fa ti avelu reri, na ti misi fa na pina vel felisica. Na de tu izanas lu tapan si kinjandre.
The Redeemer of us all said,
"Ni lasa marini panaf tantika recha fa hankani am nereu esas ni rai arihiara hituet am nereu."
My other plea, brothers and sisters, at Easter time.
Ni fitalauku ri ralaisen bafirai hafa amso ftone pakso dewe. Isan sur manere viteni Christi san. Tom van davan si van tausen. Arif fama dienas an kitsiran. De simila veren atonsi kevelvel.
He has walked alone.
Efanande manere in jai mandeis.
Now may I ask that never again.
Mangatagao ba ti yatra ni uta in raisi. Ratzi eo ni fanan piantika. Ariba ti aita ptierteri futsin in raisi. Revahite ni sa si anau. Iom ni lalan fitzalini. Aom ni fton di avantikso.
As we approach this holy week. Passover Thursday.
Such if I crack any head and unch massin and this o head and unch pack so
with its cross.
Ni la camis miara comes an a kunjin pack, arin suman, surna te omni has fitalin, sinifitan ganan amati, ni ladi miara cam fasana phone. Te auke sika ba faka ilazin iten and tika, who piana ni tump Jesu Christi tanterica cucu, tiam ni tenian, nam ni ftona yedana nayan, fa omni.
Including when the
fam niftona reja fam zaitan teraina sin heren puhari finun na de mani rerias ni dia arisarj baben ni has fitalientik an so hernan pak so siam niftona reja de auki sika itzuru eonelini Jesu Christi am niftona reja siam savajeja ariam ni tuerna reja meti hisi antika na de am ni faftesanas.
Surely that is how
Fratuisant kuni ni tsuruni teoni letika kananovni san ireri tantera katranian paftesen
had to stand entirely and utterly alone in the sacred name.
Amen. Narmasni Jesu Christi. Amen.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang.
Ni amborampeo di afi ni ira ni iti ni sana kumalalako. Maneo fangastan am ni amborampeo ni tapirna keli sa itam ni ira na afnata na tulni ntsiki na jiti timara initi. Kasiro sai na date ni tamtsik aurian ni late ni izayatok dia u farana ni amborampeo ni ftoana ni ira ni misotra nono ni pamnan. Ni favaka famarana di watoni lulna donolel. Holstrom of your ni fitopulla. If you've run a far name Tifiona Betidianum, come ni rura and you to la country. My dear brothers and sisters, Rirala, see an above, my new and if it's ever gone a real well. Feno Fanetina no is our one director no mena and by Iresa Camna Ruzo. Never Fen Fancastana, Qua no and the far far commonoisan. Hatamni in Isarantik and Yonafaran and Detenifan and Benfengunan in Bulana Lassi Zedia and Sisiro Famantaran Fatsituini Nampuz and Tikias in the Twits Avatam Seaway Tom Soton Tuzo. I took Arena Manirantan is a Nihani Lataka and Bulana Lassi Zedia to Alasa and the Lent came here for Wernand Marmaris Odia, Makiv and Iwavia to Karen. And good son, Iro Fitzipipiton Rantene Omnifera Munna, dear Miamendans, Ari. Irosa imiezak ni mitad na iro fitzipi piton rantena iro ti amatet ke yumiezan ari inda indai tuernam pai bemashi enzain. Mitu ni fisewan niat ni lusa arabotana arsi ni faurien ni tena manukan. Tenamur ni ulasa kiv sifir fanantena na ni am ni waf na kuwa atauta ni am zaitranga mitas ratua ka hamila ni tena nsikia yertreta ni zavatarats ewa mni sontontulu zao siwa mni fiana tike futu ni isiki andwana nefa tietieku ya narumba hanudna ni yertreta rosi ni tuweta nareu hiala mni ula na mantitana tika rifantu kakusa mni faitana tika afia mni pikiamba ni fianguna na antiki. The Apostle Paul dia nanambara we fatsinu menandrimanta fanai usa isike fa fanai maiersi fichavan ari faununa anten. Tsy misy na iza na iza mandalo eto amin'ity fiainana ity ka tsy misedra olana sy fanampy ary indraindray zava-doza sy fahoriana. Kanefa amin'ny akapobeny dia tonga eto isika mba hianatra sy hivoatra avy amin'ireo zava-miseho eo amin'ny fiainantsika ireo. Fantantsika fa misy ny fotoana izay hijalijaliantsika sy fotoana hampahoriantsika ary fotoana hampalahelo antsika. Kanefa nolazaina isika hoe lavo i Adama mba hisian'ny olona ary misy ny olona mba hahazo fifaliana. Ahoana no hahafahantsika mahazo fifaliana ao amin'ny fiainantsika na dia eo aza ireo zavatra atrehantsika? Mbola ao amin'ny soratra masina ihany hoe koa mahereza ary aza matahotra fa izaho tompo dia momba anareo ka hijoro eo anilanareo. Ny tantaran'ny fiangonana ao anatin'ity fotoam-pahafenoana ity dia feno zava-niseho teo amin'ireo izay ny ady mafy nefa nijanona ho mavitrika sy matoky rehefa nanao ny filazantsaran'ny Jesoa ho ivon'ny fiainana. Izany toetra izany no anoana antsika na inona na inona mitranga eny amin'ny lalantsika. Tsy hanala ny olana eo amintsika akory izany fa kosa hanampy antsika hiatrika ireo fanampintsika mpahavononana ary hivoaka ho mpandresy. Maro loatra raha tansaina ireo ohatra ny olona tsirairay rehetra izay niatrika toetsavatra sarotra nefa nahatratra amin'ny farany ary nandresy satria ny finoan'ny filazantsara sy ny mpamonjy dia nanome azy ireo ny hery izay ny lainy. Amin'izao maraina izao anefa dia te hizara ohatra anankitelo momba izany aminareo aho. Ny voalohany dia avy amin'ny fianakaviako ka hilaza zavaniseho napihetsi-po iray aho izay lasa fitamam-panahy ho iPhone. Ny raipesin-dehibeny mamako Gibson sy Cecilia Sharp Candy dia nipetraka tany Clarkman any Ecosse. Ny asa tamin'ny fitrandrahana ary ny tany ny fianakaviany. Niadana izy ireo teo amin'ny fiainany ary voadidiny ny havana sy namana ary nipetraka tany amin'ny trano izay azo atao hoe tsara tany amin'ny tany iray izay tany. Dia ny hain ny afatra ireo misionera avy ao amin'ny fiangonan'ny Jesoa Kristy ho an'ny olony masin'ny andro farany izy ireo. Ary hatrany amin'ny atim-panahiny iray manontolo dia tena niova fo izy ireo. Naheny ho lay antso mba hivondrona an'izy iona izy ireo ary nahafantatra fa tsy maintsy manaiky ilay antso. Tany amin'ny 8:18 tany ho any dia nivarotra ny fananana izy ireo ary niomana tamin'ilay dia mba dia mampididoza hiampitany ranomasombe atlantika. Nandeha nandray ilay sambo mpitaritra olona izy ireo niaraka tamin'ny zazakely dimy sy ny entany rehetra tao anatin'ny vatakely iray. Nitety rano teo amin'ny 300 kilometra izy ireo nandritra ny herinandro anankivalo izay lafa sy mamizana teny ambonin'ny ranomasina mampitosa ary nijery ny faravodilanitra sy ny andriny fahatazanana ny tany Amerika varatra niaraka tamin'ny sakafo sy rano tsy zarizara ary tsy nahazo fanampiana afa-tsy izay hita eo amin'izany sambo izany. Narary Nathaniel kely tao anatin'izany toetsavatra mafy nianjady tamin'izy ireo izany. Tsy nisy dokotera na ny trano fivarotana izay nahafahan'izy ireo ny vidy fanafody mba hanalefahana ny fanahiny tainany. Nijery dia nivavaka dia niandro dia nitomana izy ireo noho ny faharatsian'ny fahasalamany rehefa nandeha teny niandro. Noho ny farany rehefa maty izy dia tena vaky ny fon'izy ireo. Tsy maintsy najaina nefa ny lalan'ny ranomasina izay vao maika nanampitrotraka ny fahorian'izy ireo. Nofonosina lamba miaraka amin'ny vy ampavesatra azy ilay vatana kely ary nalevina tany an-dranomasina. Rehefa nandeha nanohy ny tidy izy ireo dia toa tsy nisy nahatsapa ny ohatra noho ireo ray aman-dreny ireo. Izany hoe fanaintanina lalin'ny fahafatesany hatra tamin'ilay fony izy ireo naratra izany. Kanefa niaritra hatramin'ny farany Gibson Sicilia noho ny fonona avy amin'ny fahalalana izy ireo lalina ny fahamarenina sy ny fitiavan'ny tompo. Izy ireo dia nankerezan'ilay teniny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Tena feno fankasitrahana an'ireo razambeko aho izay nanana finoana andao ny tokantranony sy ny fiainam-pianakaviany ary nandeha tatiziona ary koa naneho fahavoizantena izay raha takatry ny saiko.
Gibson and Cecilia Sharp Condy.
Raha misaotra ny raiko any an-danitra aho noho ny ohatra ny finoana sy ny heripo ary ny fahavonoany meny Gibson Cecilia Sharp Condy. Manaraka dia iresaka momba ilay lehilahy tsotra sy be finoana iray aho izay nampiseho ohatra momba ny fiadanana sy fifaliana izay azon'ny filazantsaran'i Jesos Kristy entina eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Indray alina izay tany amin'ny nosy pasifika. Indray alina izay tany amin'ny nosy pasifika iray dia nisy sambo kely niantsona mangina teo amin'ny fitomboan-tsambo efa ratsiratsy iray. Nisy vehivavy polinezianina anankiroa izay nanampy an'ny melimolopola hiala ny sambo ary nitarika azy nandeha tany amin'ny lalana tranainy iray mitondra mankany amin'ny lalan'ny tanàna. Sondrihana tamin'ireo kintana mamirapiratra teny amin'ny lanitry sy ny sasakalina ireo vehivavy ireo. Nitarika ny lalan'izy ireo ny azavan'ny volana. Kanefa i Meli Molepola dia tsy afaka nankafy ireo akanton'ny zavaboary, ny volana, ny kintana, ny lanitra, satria jamba izy. Ara-dalàna ny fahitan-dralahy Molepola mandra-pahatonga an'ilay andro ratsiray. Raha niasa tany amin'ny sahafambolena manana azy izy dia nivadika ho aizina ny hazavana ary lasa alina tsy nisy fiafarana ny andro mazava. Lasa nikorotan-tsaina sy kivy izy mandra-pahafantany ilay vaovao mahafaly ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Lasa nilamina ny fiainany niaraka tamin'ny fampianaran'ny fiangonana ary nahatsapa fanantenana sy fifaliana indray izy. Joy. Nanau dia lavitra rahalahy molopola sy ireo olontiany rehefa nahafantatra fa nisy olona iray izay niazona ny fisorana an'Andriamanitra tonga hamangy ireo nosin'ny pasifika. Nikatsaka niazo trotrano izy ary voninahitra ho ahy sy ny olona iray izay nanana ny fisoroana Melkizedeka niaraka tamiko no nanome azy izany trotrano izany. Rehefa vita izany dia hitako fa ny koriana avy teo amin'n'ilay masony ny jamba ny ranomasony ary nanaraka ny takolany miloko volontany ary niraraka teo amin'ilay akanjo ny nentim-paharazana tamin'ny farany. Nandohalika izy ary nivavaka hoe, "Ry Andriamanitro, fantatrao aho fa jamba. Nanome trotrano ahy ireo mpanompo, nao mba hiverenan'ny fahitako indray. Na mahita hazavana aho na mahita aizina ao anatin'ny fahendrenao, dia ho feno fankasitrahana mandrakizay noho ny fahamarinan'ny filazantsara mandrakizay ny fiainako rehetra izay hitako amin'izao fotoana izao ary manome ny hazavan'ny fiainako. Nitsangana izy ary nisaotra anay tamin'ny fitsikihana noho ilay fanomezana tso-drano. Dia nanjavona tao anatin'ilay alina mangina izy. Tonga tamin'ympahanginana izy ary lasa tamin'ympahanginana. Saingy tsy ho adinoko velively ny fahatongavany teo. Nieritreritra ilay afatry ny mpampianatra hoe, izaho no fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny. Ry rahalahy sy anabaviko, manana izany hazavana ao anatin'ny fiainana izany isika tsirairay. Tsy avelandeha irery isika na maizina manao ahoana aza ny lalantsika. Tiako ireo teny nosoratan'ny M. Louise Haskins hoe, ary nilaza tamin'ilay lehilahy nijoro teo ampiandohan'ny taona hoe, omeo hazavana mba hahafahako miatrika ny ho avy. Ary tena mala izy hoe, mandehana ao anatin'ny aizina ary apetrao eo an-tanan'Andriamanitra ny tananao. Fa ho tsara kokoa noho ny hazavana izany ho anao ary ho azo antoka kokoa noho ny lalana efa fantatra iray. Nanomboka tany Rusia atsinana taorian'ny
Begins, Brother Uchtdorf, in East Prussia, following World War II. In about March 1940.
Tamin'ny volana Martsa 1947 tany, izay ertaona latsaka taorian'ny fiafaran'ny ady izy Ratafta Benson, izay mpikambana tao amin'ny kolejin'ny apostoly tamin'izany niaraka tamin'ny Frederick W. Babel, dia nasaina nanao fitetezana manokana any Eropa taorian'ny ady no ny tanjona maika mba hihaonana amin'ireo olomasina sy hahafantarana izay ilainy ary hanomezana fanampiana azy. Ny lolona Benson sy rahalahy Babel taty aoriana dia ny tantara avy tamin'ny fijoroanao vavambelona eniny ny zavatra niainany mpikambany fiangonana iray izay tonga tany amin'ny faritra iray efa tsy narovan'ny fitondram-panjakana nipetrahany intsony. Izy sy ny vadiny dia nanana fiainana nahafinaritra tany Prosia tsinanany. Dia tonga tao anatin'ny fiainany ady lehibe faharoa. Maty nandritra ireo andro mpifandonana nahatsiravina farany tao an-tanindrazany ny vatimalalana ka namela azy irery karakara ny zanany efatra. Nanapa-kevitra ireo tafika nipetraka tao fa ireo alemanina tany Prosia tsinanana dia tsy maintsy makany alemanina andrefana mba hitaty hifonenana vaovao. Alemaina ilay vehivavy ary dia tsy maintsy nandeha izany izy. Mihoatra ny 100,000 kilometatra ilay dia ary tsy nanana fomba hafa hanaovana izany afa-tsy ny fandehanana tongotra izy. Tsy afaka nitondra afa-tsy ireo zavatra tena ilaina fotsiny izay mba azo nampidirina tao amin'ilay sarety manana kodiarana vita amin'ny hazo izy. Ankoatra ireo zanany sy ny fananany zara fa nisy dia nenti niaraka tamin'ny finoana matanjaka an'Andriamanitra sy ny filazantsara izay nambara tamin'ny mpaminany ny andro farany Joseph Smith. nanomboka ny dian-tany amin'ny farapanany fahavaratra izy ny zanany. Noho ny tsy fananany na sakafo na vola tao anatin'ny entany, dia voatery naka sakafo isan'andro tany an-tsaha sy tany anala teny ampandehanana teny izy. Notandindinindoza foana izy tamin'ny alalan'ireo mpitsoam-ponenana matin'ny tahotra sy andian'olona mpandroa. Rehefa lasa herinandro ireo andro ary lasa volana ireo herinandro, dia midina ho mamanala be ny maripana. Isan'andro izy dia tafintohana ka ny anjera tamin'n'ilay tany mamanala niaraka tamin'ny zanany farany. Mbola zazakely teny an-tanany. Nijaly teny nanaraka azy avy eo aoriana ireo zanany telo hafa ilay izay zokiny indrindra fito taona no nitarika ilay sarety nanana kodiarana azo misy ny entany. Forodamba matevina no namonosana ny tongany izay hany nitondra fiarovana ary izy ireo satria efa simba efa ela ny kirarony. Ny palitao manifin'izy ireo efa tena ratsy no nanarona ny fotro trakanjon'izy ireo izay hany mba fiarovana tamin'ny atsika ho azy ireo. Dia tonga ihany ny ranomandry ary lasa nampijaly ny eritreritra ireo andro ry alina. Ny ezaka nitady karazana fialofana izy sy ny zanany amin'ny ariva, tranombokatra na toeram-pialofana iray ary dia mifamihina izy ireo miaraka amin'ireo poti fotsy manify vitsivitsy avy ao anaty sarety mba atao amboniny. Ny ady mafony izy mba handroaka tao an-tsainy ilay tahotra lehibe fa ho faty izy ireo alohan'ny atongavany any amin'ny toerana tokony alehany. Ary indray maraina dia ny tranga ny tsinampoizina. Rehefa ny foy izy dia ny varahontsana. Nangatsiaka sy tsy nihetsika ilay vatana kely ny zanakavavany telo taona ary fantany fa nindaosan'ny fahafatesana ny zanany. Na dia vontana alahelo azy izy dia fantany fa tsy maintsy mitondra ireo zanany hafa izy ary manohy n'ity. Talohan'ny zanany efa dia nampiasa ilay mba hany fitaovana nananany izy, sotro iray mba andavahana ilay tany mamanala anaovana fasana ho an'ilay zanany kely sy sarobidy. Ny fahafatesana nefa dia lasa namany foana indray tao anatin'ity. Maty ilay zanakalahiny fito taona, mety noho ny hanohanany izany nanao ny atsika na izy roa mihitsy. Dia ilay sotro ihany no mba hany angatany ary nandavaka nandritry ny ora maro indray izy mba hametrahana moramora ny fahatamangatsikany ao anaty tany. Nanaraka izany dia maty ilay zanakalahiny dimy taona ary nampiasa ny sotro indray izy atao angady. Ny ompampana ny alahelony ilay zanany vavikely sisa no tavela ary teo ambavahoana ny fahafatesana koa izany zaza mahona ena izany. Noho ny farana nefa ny farana ny diany dia mateny antsandriny ilay zazakely. Efa tsy teo intsony ilay sotro ka ny ratsan-tanany tsy nisy na inona na inona no nandafahany ilay tany mamanala hanaovana fasana nandritry ny ora maro. Lasa tena tsy zaka ny fahoriana. Ahoana no mbola hahafahana mandohalika eo anatin'ny ranomandry eo amin'ny fasan'ilay zanana ny farany? Nilaozan'ny vadany sy ny zanany efatra rehetra izy, nandahoany fananany sy ny tranony ary ny tanindrazany mihitsy azy izy. Tao anatin'izany fotoany alahelo mavesatra sy fikorotonan-tsaina tanteraka izany dia toatsapany ho toy ny hitresaka irery ny foany. Tao anatin'ny fahakiviany no nandinihan'ny fomba hanaperany ainy toy ny nataon'ireo mpiray tanindrazana taminy. Tena omborany hitsambikanana eo amin'izay tetezana akaikaiky hoe ny eritrerina ny hitsivalana eo anolohan'ny fiarandalam-by mandalo iray. Ary ny mposesika tao anatin'ny eritrerina ireo dia zavatra nisy ny teny tao anatiny hoe mandohalia dia mivava. Tsy niraharaha ilay bitsika izy raha tsy efa tsy natahotra izany tsony. nandoalika sy ny vavaka mafy ny ohatra noho izay efa nataony teo amin'ny fiainany manontolo izy. Ry rahay any an-danitra, tsy fantatro ny fomba hafahako manohy hatrany. Tsy manana na inona intsony aho afa-tsy ny finoako anao. Ao anatin'izao vakivian'ny fanahiko izao, ry rahay, dia feno fankasitrahana nohony soram-panavotan'ny zanakao Jesosy Kristy aho.
Thy Son, Jesus Christ.
Tsy haiko ny fomba hanehoako ny fitiavako azy. Fantatro fa satria nijaly sy maty izy, dia hiaraka hiainy indray amin'ny fianakaviako aho ary anana fifaliana ny hikarakara azy ireo. Na dia tsy dia hiaina aza aho amin'izao fotoana izao, dia hiaina aho mba hahafahanay ho voatambatra ho fianakaviana indray ary hiverina miaraka any aminao. Ny akao satria izy rehefa tonga tany amin'ilay toeran-kalehany tany Karosolany Alemaina no fara, nolazay indray alahy Babel fa niloko volomparasy ny fangaro volondavenona ny endriny ary menamena sy ny vonto ny masona ary ny akatry tanyny vatany. Nijoro vavolombelona izay tena mahery vaika izy, izay nilazany hoe tao anatin'ny olona mararehetra any amin'ny fireneny, dia izy no faly indrindra noho ny fafantarany fa velon'Andriamanitra ary Jesosy no Kristy. Ary maty izy nitsangana tamin'ny maty izy mba hahafahantsika ho velona indray. Nijoro vavolombelona izy fa raha nanohy ho matoky sy mahatratra amin'ny farany, dia hiaraka indray amin'ireo izay nandao azy ary ho voavonjy any amin'ny fanjakana selestialin'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina dia misy hoe, nefa indro ny marina ny olomasin'ny iray masin'ny Israely, ireo izay efa mino azy, ireo izay efa niaritra ny fanenjehan'izao tontolo izao no andova ny fanjakan'Andriamanitra ary ho feno mandrakizay ny fifaliany. Mijoro vavolombelona aho fa tsy hay irefesina ny fitahiana nampanantenainantsika. Na dia manangondraona toy ny inona aza ny oram-baratra ary irotsaka toy ny inona aza ny orana, ny fahalalantsika, ny filasantsara sy ny fitiavantsika ny ray any an-danitra sy ny mpamonjy antsika, dia ankaherintsika sy hitondra fifaliana ao am-pontsika rehefa mandeha amin'ny fahitsiana sy mitandrina ny didy isika. Tsy hisy zavatra izay afaka andresentsika eto amin'izao tontolo izao. Ry rahalahiko sy anapavyko malala, aza matahotra, matokihy, mazava toy ny finoanao ny ho avy. Mijoro vavolombelona fa velon'Andriamanitra ary maheno sy mamaly ny vavaka ataontsika izy. Ny zanakalahiny Jesosy Kristy dia mpamonjy sy mpanavitra antsika. Miandry antsika ny fitahian'ny lanitra. Amin'ny anarany Jesus Christi. Amen.
Our beloved Father in heaven,
we are
grateful for the
spiritual sweetness of this Sabbath morning. Amen.
This has been a
broadcast. This broadcast is Bonneville Communications. Mba ho azo ampiasain'ny daholo be ny fandikana sy ny fandraisam-peo ary ny fanaovana dika mitovina izay fomba hafa mety ampiasaina izany dia voarara raha tsy efa nazahoana lalana an-tsoratra.